Sítius, Altius, Fortius.
As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.
Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Ερασπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εβδομάδα League Cup στο βόλεϊ είναι αυτή που διανύουμε με την διεξαγωγή των δύο νοκάουτ ημιτελικών που θα αναδείξουν το ζευγάρι που θα αναμετρηθεί στις 11 Δεκεμβρίου στην Άρτα στον τελικό για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Σήμερα λοιπόν στις 7 το απόγευμα με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΜΕΤΣ το Super Derby ανάμεσα στον γηπεδούχο Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ενώ αύριο στις 5.30 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη στο κλειστό της Πηλαίας με ξεκάθαρο φαβορί τον Δικέφαλο του Βόρου αλλά βεβαίως και τους Κρήτες αποφασισμένους να δώσουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Οι δύο αιώνιοι θα συναντηθούν στο Link Up Νίκο Σαμαράς για 8η φορά με τον Παναθηναϊκό να έχει μέχρι σήμερα προβάδισμα στις νίκες με 4 εναντίον 3. Θα μείνουμε στο βόλεϊ, καθώς η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε χθες με 3-0 σε την ρουμανική Λουγκόζ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στο Μελίνα Μερκούρι για τη φάση των 16 του Challenge Cup γυναικών και απέκτησε πανίσχυρο προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στη ρεβάνς λοιπόν που θα γίνει σε 15 μέρες στη Ρουμανία, οι ερυθρόλευκες χρειάζονται πλέον 2 σετ για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τις 8 καλύτερες ομάδες του Challenge Cup των γυναικών. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε και με την αίθουσα που διεξάγεται η συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την Steaua Βουκουρεστίου για το Europa League. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σύνδεση και έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού και πάνω στο πάνελ είναι και ο προπονητής, ο κ. Μαντιλίμπαρ, αλλά και ο Ροντινέη. Πάμε λοιπόν να κάνουμε σύνδεση.
Λοιπόν, η πρώτη του ερώτηση είναι πόσο καλά γνωρίζετε την ομάδα, την αμυντική ομάδα και πόσο καλά και πώς γνωρίζετε τους παίκτες και το παιχνίδι τους.
Conoces bien, si conoces bien al equipo, en rival, vamos a jugar. Si conoces bien, si habéis estudiado en el lugar, si es su partido. Supongo.
Sí, seguro que conozco porque nosotros en Futebol Way, nosotros tenemos que estudiar los adversarios. Ya vimos algunos vídeos de los adversarios y sabemos que va a ser un juego muy difícil porque todos los juegos de Europa no hay juego fácil. Como hablei na primeira pergunta, estamos jogando fora de casa, pero é como sempre hablo, temos nossa ideia de jogo e hay que poner em prática no jogo amanhã para fazermos um grande jogo.
Ναι, φυσικά και έχουμε γνωρίζουμε πολύ καλά τον αντίπαλο. Σήμερα στο σημερινό ποδόσφαιρο όλοι οι ποδοσφαιριστές παρακολουθούμε τους αντιπάλους μας και τους αναλύουμε. Ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν τι είναι ο αντιπαλός μας. Βέβαια, εμείς στο μυαλό μας έχουμε το δικό μας παιχνίδι, γιατί πιο πολύ τι θέλουμε να κάνουμε εμείς, γνωρίζοντας βέβαια πως είναι πολύ δύσκολο, μιας που παίζουμε και εκτός έδρας. Δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι, ωστόσο εμείς έχουμε την ιδέα του παιχνιδιού που θέλουμε να εφαρμόσουμε και το μόνο που μένει είναι να την εφαρμόσουμε μέσα στο παιχνίδι για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θέλουμε.
Cunoaștem foarte bine echipa adversă de mâine, bineînțeles că...
Μάλιστα, λοιπόν, αυτά είπε ο Ροντινέη. Θα επιστρέψουμε και αργότερα. Είναι και ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα το τι υπόθηκε δηλαδή από τον προπονητή. Προς το παρόν πάμε να αλλάξουμε, πάμε στα δικά μας. Το καλοκαίρι που μας πέρασε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου είχε μετάσχει εκπληρώνοντας έτσι το μεγάλο όνειρο της ζωής της, 29χρονη διεθνής πορτιέρο του Πόλο, Η Χρυσή Διαμαντοπούλη αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια πλούσια από τίτλους, συναισθήματα και εμπειρίες καριέρα με τον Ολυμπιακό, τη Βουλιαγμένη και την Εθνική Ομάδα, αφήνοντας και εκείνη πίσω της έτσι μια παρακαταθήκη στο άθλημα που λάτρεψε και υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο ήταν η Χρυσή Διαμαντοπούλη να πει αυτό το αντίο, δεδομένου ότι έπρεπε να αλλάξει όλη αυτή την καθημερινή ρουτίνα χρόνων. Θα μας το πει όμως η ίδια, η οποία είναι σήμερα εδώ κοντά μας, στην παρέα της Ερασπόρ. Χρυσή, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Πολύ. Είμαι πολύ καλά, εσείς?
Συνήθως τέτοια ώρα, πριν από 3 μήνες τουλάχιστον, είμαι σίγουρη ότι θα σε βρίσκαμε σε κάποια πισίνα για προπόνηση. Έτσι, δεν ξέρω, τώρα αυτό έχει αλλάξει. Πού σε βρίσκουμε, αλήθεια, τι έχει αντικαταστήσει το πόλο?
Η αλήθεια είναι πως δεν είχα απογεύματα, θα ήμουν στην πισίνα. Απογευματινές ώρες δεν υπήρχαν, δεν ήξερα πως είναι. Τώρα στην περίοδο συνήθως γυρίζω από τις υποχρεώσεις της σχολής και είτε θα έχω κάποιο, είτε θα διαβάζω, είτε θα είμαι σε κάποια βόλτα.
Ήταν μια...
Πολύ διαφορετικά.
Πολύ διαφορετικά, σίγουρα. Ναι, ήταν μια δύσκολη απόφαση αυτή για σένα, Χρυσή. Βγήκε, θέλω να πω, έτσι με πόνο ψυχής, ήταν μια συνειδητή απόφαση.
Ήταν πολύ συνειδητή απόφαση. Το είχα αποφασίσει εδώ και πολύ καιρό. Ήξερα δηλαδή ότι μετά την Ολυμπιάδα θα σταματήσω και πόσο μάλλον μετά και από τον τραυματισμό που είχα. Ήταν καθοριστικό αυτό, γιατί εντάξει, είχα πει ότι μπορεί να παίξω άλλο ένα χρόνο, αλλά μετά τον τραυματισμό είπα ότι και το σώμα μου δεν μπορεί πια να ακολουθήσει αυτό τον εντατικό τρόπο ζωής, οπότε ήταν σαν να μου μιλούσε και αυτό.
Άρα ο τραυματισμός ουσιαστικά στο παγκόσμιο της Ντόχα τότε ήταν κάτι που επισφράγησε, θα λέγεις, την απόφαση αυτή.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Αυτό τον τραυματισμό πώς τον έζησες, αλήθεια? Λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα καθόλου. Είχα χειρουργηθεί στο χέρι το 2019 και γενικά το είχα ξεχάσει. Είχα περάσει τότε την ταλαιπωρία με το χειρουργείο, αλλά μετά ήταν όλα μια χαρά. Και το τελευταίο διάστημα μου είχα κάποιες μικροενοχλήσεις, αλλά δεν περίμενα ότι μπορεί να, και πόσο μάλλον 5 μήνες πριν την Ολυμπιάδα, να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μου ήρθε λίγο ουρανοκατέβατο, αλλά δεν είχα επιλογή. Δεν μπορούσα να κάνω πίσω σε αυτό. Οπότε είπα ότι θα το παλέψω και όπου βγει.
Ωστόσο, προς στιγμή τότε είχες νιώσει έτσι να γκρεμίζεται το όνειρο των Ολυμπιακών?
Εννοείται. Η πρώτη μου σκέψη, θυμάμαι και όταν τραυματίστηκα, αμέσως σκεφτόμουν ότι εντάξει, τραυματίστηκα, αλλά θα προλάβω. Δηλαδή με ένοιαζε το τι θα γίνει μετά.
Σίγουρα, γιατί αυτό δεν μπορούσε να το φέρεις πίσω, οπότε αυτό το οποίο σε ενδιέφερε είναι τι θα γίνει.
Ακριβώς,
από εδώ και πέρα.
Ακριβώς.
Τα κατάφερες όμως και το έζησες και αυτό, έζησες και τους Ολυμπιακούς. Πώς ήταν λοιπόν η εμπειρία των Ολυμπιακών και τι έτσι απολογισμό κάνεις για την παρουσία σας στο Παρίσι?
Η εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν φανταστική. Εγώ δυστυχώς ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα και η τελευταία. Φαντάζομαι ότι οι αθλητές που έχουν πάει σε πολλούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα σας πούν και αυτοί το ίδιο, ότι καμία διοργάνωση δεν μπορεί να συγκριθεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι το οποίο όσα παγκόσμια και να έχει πάει είναι πολύ διαφορετικό. Οπότε και προσπάθησα να το ευχαριστηθώ στο 100% όσο ήμουν εκεί. Σίγουρα όλες οι κοπέλες, όπως και εγώ, ελπίζαμε για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί γενικά είχαμε δουλέψει πάρα πολύ και η ομάδα άξιζε κάτι καλύτερο. Αλλά εντάξει, ήταν τη στιγμή που έπρεπε, ίσως εντάξει, μας κατέβαλε και λίγο το άγχος της Ολυμπιάδας, γιατί είναι μια διαφορετική διοργάνωση, είπαμε, από τις υπόλοιπες.
Σίγουρα,
ήταν
το φορτίο βορύ, πάρα πολύ βάρη στις πλάτες όλων σας.
Ναι, η αλήθεια είναι πως μετά από 16 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η Εθνική Ομάδα Εθνικών...
Ξαναπήγε στους Ολυμπιακούς.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ήταν αρκετά έτσι συναισθηματικό το... Ήταν έντονο το φορτίο.
Σίγουρα. Και ήταν αναφεσβήτητα και μια χρονιά δύσκολη, πολύ δύσκολη και για σένα, γιατί όπως είπαμε ήταν η προετοιμασία, ήταν ο τραυματισμός, είχες αλλάξει ομάδα, ήσουν γενικώς στα κόκκινα, έτσι, πολύ άγχος.
Είχα πάρα πολύ άγχος, αλλά το είχα από τον τραυματισμό και μετά. Γιατί εντάξει, είχα την αμφιβολία για το αν θα μπορέσω να είμαι εκεί από τη στιγμή που η ομάδα έχει προκριθεί και είναι κάτι το οποίο το είχα χάσει πολλές φορές μέσα από τα χέρια μου και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι εντάξει, τώρα περάσαμε και στην Ολυμπιάδα και δεν θα μπορέσω να πάω. Εντάξει, το πάλεψα και όλα καλά.
Η θέση τώρα που έπαιζες, η θέση του τερματοφύλακα, θα έλεγες ότι πρόσθεται έτσι λίγο περισσότερο βάρος στις πλάτες σου. Είχες όλα αυτά δηλαδή, είχες να νοιαστείς για τον τραυματισμό σου, για την προετοιμασία σου, για τα αν θα το καταφέρετε. Αυτό λοιπόν, το ότι ήσουν σε μια πολύ έτσι νευραλγική θέση, αυτό λοιπόν ανέβαζε λίγο το δείκτη του άγχου σου. Παραπάνω.
Σίγουρα. Γενικά η θέση τερματοφύλακα είναι από μόνη της έτσι, πολύ αγχωτική. Είσαι ο τελευταίος που μπορεί να διορθώσει κάτι. Αλλά πόσο μάλλον και για το θέμα του τραυματισμού μου, γιατί επειδή η φύση της θέσης είναι τέτοια που δέχεσαι συνέχεια χτυπήματα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να μου ξαναβγεί όμως και να ξανατραυματιστώ σε περίπτωση που γινόταν πάλι κάτι αντίστοιχο. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσα να το προφυλάξω όσο αν ήμουν ένας παίκτης που έπαιζε μέσα και ίσως να ήταν πιο εύκολο για μένα να προφυλαχτεί το χέρι. Αλλά εντάξει, γενικά είχα πολύ μεγάλη στήριξη και με βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι να μπορέσω να ορθοποδήσω, από αυτό και σιγά σιγά εντάξει, το εμπιστεύτηκα και το χέρι και αφέθηκα λίγο παραπάνω.
Και παράλληλα λοιπόν τώρα με όλα αυτά, με τις προπονήσεις, τους αγώνες, τους τραυματισμούς, έτρεχαν και σπουδές παράλληλα στην οδοντιατρική, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Εντάξει, και αυτό ήταν ένα έτσι δύσκολο κομμάτι, γιατί έπρεπε να είμαι και εκεί τα μεσημέρια. Οπότε το πρωί ήταν προπόνηση και το απόγευμα και το μεσημέρι ήταν σχολή. Αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο το είχα διαλέξει εγώ ίδια και ένιωθα ότι κάπως έπρεπε να το κάνω ταυτόχρονα, σαν να ξεχνιόμουν και λίγο. Και από το χέρι και εντάξει, εγώ γενικά το είχα συνδέσει και σαν μια συνέχειά μου, οπότε δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το οποίο με βάραινε μέσα σε πλαίσια λογικά στο πρόγραμμα.
Ήταν δύσκολο βέβαια στο πρόγραμμα, δεν ξέρω αν έχεις νιώσει ποτέ λίγο σαν superwoman. Και αν ήταν αυτό το οποίο σε εγωίτευε ουσιαστικά, δηλαδή το γεγονός ότι μπορούσες τελικά και κατάφερνες να τα συνδυάσεις όλα αυτά.
Ναι, σίγουρα υπάρχει μια δόση εγωιτίας μέσα σε όλο αυτό που... Εντάξει, εμείς οι αθλητές που κάνουμε και ασχολούμαστε και με τον πρωταθλητισμό είμαστε και λίγο ψυχαναγκαστικοί, τα θέλουμε και όλα να είναι κάπως και στην εντέλεια. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα είναι και κάτι που... Είχα φανταστεί τον εαυτό μου να μπορεί να τα κάνει και όλα. Αλλά εντάξει, κάποιες φορές αυτό δεν πάει και μαζί με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν με διπλές προπονήσεις τώρα, θεραπείες για το χέρι, δρομολόγια αριστερά-δεξιά, ήταν αρκετά ψυχοφθόρο.
Νομίζω ότι ο αθλητισμός είχε βάλει λίγο το χεράκι του σε αυτό, δηλαδή στο να σε κάνει πιο ανθεκτική στα δύσκολα.
Εννοείται. Ο πρωταθλητισμός αυτό σου μαθαίνει και όχι μόνο να σε κάνει πιο ανθεκτική στα δύσκολα, να σου μαθαίνει να σηκώνεσαι από τα δύσκολα περισσότερο, θα πω. Πιο γρήγορα να επανέρχεσαι στην κατάσταση και να πρέπει να πεις ότι εντάξει, είναι μια καινούργια μέρα, κοιτάω μπροστά και από εδώ και πέρα πώς το αντιμετωπίζουν.
Έχεις ζήσει πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές με τον Ολυμπιακό αυτά τα χρόνια, 11 χρόνια.
11 χρόνια, ναι.
Που αγωνίστηκε
ναι,
στην ομάδα, κατακτώντας τρεις φορές το Champions League, Len Trophy, 8 πρωταθλήματα, 2 κύπελ Ελλάδας. Τελευταία χρονιά έπαιξε στη Βουλιαγμένη. Μετράς ακόμα με την εθνική ομάδα 2 αργυρά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το 12 και το 18. Και πόσες ακόμα, δεν ξέρω, στιγμές μοναδικές, γιατί η ζωή είναι οι στιγμές, που νιώθω, Χρυσή, ότι δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και νομίζω ότι όσο περνάει και ο καιρός, γιατί τώρα ακόμα τα έχω όλα κάπως πρόσφατα και κάπως λίγο δεδομένα, ότι γινόντουσαν... ήταν κάτι φυσιολογικό. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και συνειδητοποιώ όλα αυτά που έχουν γίνει και τις στιγμές που έχω ζήσει, γιατί αυτά τα πράγματα, εντάξει, τώρα είναι μοναδικές στιγμές, θα είμαι ακόμα περισσότερο ευγνώμων από ότι είμαι. Δεν ξέρω αν πηγαίνει δηλαδή περισσότερο, αλλά εντάξει.
Τι είναι αυτό το οποίο θα έλεγες ότι έτσι κυριαρχεί περισσότερο στη μνήμη σου από όλα αυτά τα χρόνια του πρωταθλητισμού στις πισίνες?
Γενικά από θέμα επιτυχιών εννοείται?
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε,
και όχι μόνο,
σίγουρα...
και όχι μόνο τις επιτυχίες, αλλά γενικότερα ότι όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια.
Νομίζω ότι οι συμμετοχές μου με την εθνική ομάδα είναι κάτι το οποίο έχει πολύ ξεχωριστό κομμάτι στην καρδιά μου. Είναι πολύ διαφορετικές οι διοργανώσεις και... Σίγουρα με τα σωματεία και με τον Ολυμπιακό έχουμε ζήσει τρομερές στιγμές με τους φιλάθλους και με τις κούπες και με τα ευρωπαϊκά, αλλά νομίζω ότι η εθνική ομάδα, οι Ολυμπιακοί αγώνες συγκεκριμένα, ήταν για μένα μια κορυφαία στιγμή.
Υπάρχει κάτι που αισθάνεσαι ότι δεν πρόλαβες να πραγματοποιήσεις όσο ήσουν στην ενεργοδράση? Τα έχεις ζήσει όλα?
Όχι, νομίζω ότι τα έχω ζήσει όλα. Εντάξει, σίγουρα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα ήθελα ένα μετάλλιο, Ολυμπιακό μετάλλιο. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι η πορεία μετράει. Δεν μετράει τόσο πολύ το αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η πορεία για μένα ήταν πολύ, πολύ χορτάτη και πολύ όμορφη.
Έτσι είναι. Και τώρα λοιπόν συνεχίζω τις σπουδές στην οδοντιατρική.
Ακριβώς, τελειώνω φέτος και θα είμαι σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου, μπαίνω στο επαγγελματικό.
Έχεις δηλαδή φανταστεί τον εαυτό σου με λευκή ρόμπα να βρίσκεις ανάμεσα στους τροχούς, τις ενέσεις, τις τανάλιες?
Κάπως έτσι. Όχι τόσο τρομακτικά, μην τα λέτε αυτό και σας ακούνε ασθενείς για τα ανάλιες.
Σε κάνει χαρούμενη κάπως, αυτό, κάπως, δηλαδή έτσι όπως σκέφτεσαι, έτσι όπως το σκέφτεσαι.
Ναι, είναι κάτι πολύ δημιουργικό και είναι πολύ όμορφο που μπορείς να δεις και το αποτέλεσμα της δουλειάς σου άμεσα στον ασθενή. Είναι κάτι που πάντα με εγωίτευε και νομίζω ότι είναι μεγάλη, έτσι, μου δίνει μεγάλη όρεξη για δουλειά και για μάθηση και οτιδήποτε άλλο.
Με το πόλο θα διατηρήσεις κάποια επαφή?
Με το πόλο εννοείται πως, εντάξει, διατηρώ επαφή γιατί είναι οι φίλες μου εκεί, οι φίλοι μου, αλλά πηγαίνω, παρακολουθώ κάποια παιχνίδια, αλλά γενικά δεν μπορώ να πω ότι έχω εμφανιστεί και πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
Ναι.
Εντάξει, είναι και το πρόγραμμά μου τέτοιο που δεν βοηθάει, αλλά σίγουρα θα κρατήσω επαφή με τον Βόλο και περισσότερο με τους ανθρώπους, όχι τόσο με το άθλημα, θέλω να πω.
Ναι. Τι θα συμβούλευες τέλος, έτσι, νεαρούς αθλητές που ονειρεύονται να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο όπως εσύ? Ποια πιστεύεις ότι είναι τα κλειδιά της επιτυχίας?
Τα κλειδιά της επιτυχίας είναι η επιμονή, να ξυπνάς κάθε μέρα και να συνεχίζεις να κάνεις αυτό που κάνεις, δίχως, εντάξει, σίγουρα, με τις δυσκολίες και μη. Αλλά αυτό που πραγματικά θα ήθελα να πω είναι ότι να ευχαριστηθούν τη διαδρομή, γιατί περνάνε τα χρόνια, είμαστε ειδικά στο πρωταθλητισμό, είμαστε μέσα σε μια ρουτίνα η οποία είναι πολύ δύσκολη και δεν ευχαριστιόμαστε απλά πράγματα, το ότι θα πάω στην πισίνα και θα συναντήσω τις φίλες μου. Και σίγουρα, αν μπορέσουν να ευχαριστηθούν την πορεία, σίγουρα θα πάνε και πολύ πολύ ψηλά.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Χρυσή Διαμαντοπούλου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία σήμερα.
Πολύ.
Εύχομαι καλή πορεία στη ζωή σου, σε ό,τι και αν κάνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, γεια σου.
Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Μπάμπη τον Παπάζογλου, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την Στεάω Βουκουρεστίου. Μπάμπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ήταν λίγο
καλησπέρα.
Δύσκολο να παρακολουθήσουμε, η αλήθεια είναι, τη συνέντευξη live, διότι υπήρχε πρόβλημα με τις μεταφράσεις συνεχώς από τα ρουμανικά στα αγγλικά και ούτω καθεξής.
Έτσι γίνεται, γιατί είναι και δημοσιογράφοι από τις άλλες χώρες. Λοιπόν, να πω εγώ, να συνοψίσω εγώ τα όσα ανέφεραν ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και ο Ροντινέη. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε ότι το πήγαμε πολύ καλά. Παίξαμε πολύ καλά και πήραμε τις νίκες στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και την ΑΕΚ δεν εγγυάται. Δεν σημαίνει ότι θα κερδίσουμε το ίδιο εύκολα και την Στεάουα. Και μάλιστα τονίσε ότι το παιχνίδι της ρουμανικής ομάδας θα είναι διαφορετικό. Το παιχνίδι θα είναι διαφορετικό. Πάντα είναι διαφορετικό να παίζει από Ελλάδα το ποτάθμα σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Απλά είναι και διαφορετικά τα παιχνίδια, δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Ωστόσο, η δική μας ιδέα, είπε, και ανεξάρτητα από το ποιοι θα παίξουν, γιατί έρχονται και παιδιά, υπάρχουν και παιδιά από τραυματισμούς, όπως τόνισε, δεν θα αλλάξει. Η ιδέα μας είναι η ίδια. Δεν θα διερωτήθηκε αν ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πιο δημιουργικός, ακόμη πιο δημιουργικός, επειδή πιθανότητα Στεάω θα παίξει λίγο πιο κλειστά στο αυριανό παιχνίδι. Και είπε ότι δεν θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την ιδέα του Ολυμπιακού. Είναι σημαντικό μάτσο, όπως τόνισε, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να μπει σε τροχιά απόκρισης, ενώντας την οκτάδα. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει αυτή την αιστεία, ό,τι προσπερνάει στην βαθμολογία, πιθανότατα με νίκη αύριο το βράδυ θα είναι σε 8 ή μπαστό, θα είναι ένατο, θα είναι σε τροχιά απόκρισης, απευθείας απόκρισης στους 16 της διοργάνωσης. Αυτό τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού και τόνισε και για την αιστεία, ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει κερδίσει τα 3 από τα 4 παιχνίδια, αυτό τα λέει όλα. Δυσκολεύεται στο ποτάθμα της, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στην Ευρώπη. Ο Ροντινέ είπε ότι ο Ολυμπιακός αυτό που έχει να κάνει να παίξει το ίδιο καλά όπως έκανε με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Και εκείνος τόνισε ότι είναι διαφορετικά τα παιχνίδια πάντα στην Ευρώπη. Για την δική του θέση, επειδή έπαιξε δίκη αριστερό εξτρέμ με την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, με τα προβλήματα που προέκυψαν και τις αλλαγές που έκανα με την Λίπαρ, είπε ότι μου αρκεί να παίζω. Τώρα, όπου θέλει ο προπονητής, εγώ θα παίξω. Αλλά πραγματικά μου αρκεί να είμαι στο γήπεδο, να βοηθάω την ομάδα μου και να είμαι πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Και οι δύο τόνισαν ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει στο Βουκουρέστι για να κερδίσει και οι δύο τόνισαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την πορεία αυτής της διοργάνωσης, για την πορεία του Ολυμπιακού σε αυτή τη διοργάνωση. Και οι δύο τόνισαν ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό μάτς από όσα έδωσε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, επειδή ήταν τα δύο ντερμπί, τα τελευταία από τα οποία κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και αυτό τόνισε και ο Ροντινέη, ότι όντως η ομάδα είναι καλή, είμαστε καλή κατάσταση, αλλά είναι διαφορετικό παιχνίδι. Πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε καλά. Να παίξουμε καλά, να τρέξουμε, να πιέσουμε, να πρεσάρουμε και να παίξουμε καλά, να είμαστε αποτελεσματικοί.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μπάμπη Παπάζογλου, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Να σας πούμε στην Ιστιοπλοεία, όπου είναι σε εξέλιξη 33η Athens International Sailing Week που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με 6 ναυτικούς ομίλους. Συνεχίζεται λοιπόν, όπως είπα, στο Σαρονικό κόλπο με τις ιστιοδρομίες στις Ολυμπιακές κατηγορίες που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα. Όπως χθες λοιπόν, έτσι και σήμερα επικρατούσε άπνοια, όμως στην πορεία της ημέρας φύσηξε αέρας και έγιναν κάποιες κούρσες με τους Έλληνες ιστιοπλοούς λοιπόν να συνεχίζουν να πραγματοποιούν πολύ καλές εμφανίσεις και να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Στα IQ Foil ανδρών γυναικών προηγείται ο Κοκαλάνης, ακολουθεί Τσορτανίδης και Κοκκινάκης. Στα IQ Foil άντερ 17 και άντερ 19 Κονταρίνης, Βασμανόλης και Αρμάος στις πρώτες θέσεις. Στα 4.70 Γουριώτης Τσουλφάς, Πανάκης, τα αδέρφια είναι τα αδέρφια Σπανάκη, Κερκέζου και Μιλωνάς στις τρεις πρώτες θέσεις. Στα 49er Καγιαλής, Μπενάκης, Δολιανίτης, Γιωτόπουλος, Κωνσταντινίδης και Σακελαρίδης στις πρώτες θέσεις. Στα Ήλκα 6 γυναικών Γκίκα, Μένη και Ζαμίτ και στα Ήλκα 7 Παπαδάκος, Πανός και Κηφίδης προηγούνται μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο αγώνας συνεχίζεται λοιπόν αύριο και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Λοιπόν, την Κυριακή, για να αλλάξουμε τώρα άθλημα, ολοκληρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Μεσογείων οι πανελλήνιοι αγώνες ιππικής αντοχής που διοργανώθηκαν από τον αθλητικό Ιππικό Όμιλο Μαραθώνα. Στην κατηγορία των ενηλίκων πανελλήνιο νίκης αναδείχθηκε η δεύτερη φετινή πρωταθλήτρια ενηλίκων και νικήτρια του Βαλγανικού Κυπέλου, η Μαριάννα Ιρούση του ΙΠΟΑ, με το άλογο της τον Εμαγκαίο, διανύοντας την διαδρομή των 80 χιλιομέτρων σε χρόνο 4 ώρες 45-35. Δεύτερος ήταν ο Δημήτρης Παπούλης με τον Χερμάκος Μετ και μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω, και τρίτος ο Γιώργος Φράνσης του ΙΠΟΑ. Στην κατηγορία εφήβων πρώτη ήταν η Γεωργία Μαμάη, επίσης του ΙΠΟΑ, με τον Φαράχ, με δεύτερη την Κυριακή Καλπαξίδου με τον Αμύρα και τρίτη την Έμα Δέσποινα Γιακουμάκη με τον Ατήλα. Στην κατηγορία παιδών πανελληνιονίκης αναδείχθηκε η φετινή πρωταθλήτρια παιδών, η Σαβίνε Μαρίνα Θεοδόρου με την Αζήρα, ενώ στην δεύτερη και τρίτη θέση ήταν δύο αμαζόνες από τον ΙΠΟΑ, η Νικολέτα Κωνσταντινίδου με τον Χαλίμ Ναζέρ και η Μαρία Κοφινά με τον Τουγκάι. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα έχουμε την αμαζόνα, την Μαριάννα Ρούση, την νικήτρια της κατηγορίας των ενηλίκων, χρυσή Βαλκανιονίκης και δευτεραθλήτρια ενηλίκων φέτος στην ιππική αντοχή. Γεια σου, Μαριάννα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Καλά, είμαι εσύ.
Χαρούμενη από την τελευταία σου επιτυχία?
Εννοείται, εννοείται.
Ήταν νομίζω μια πολύ καλή χρονιά αυτή για σένα.
Ναι, είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα.
Αυτό σημαίνει ότι δούλεψες πολύ καλά, έτσι, πήγαν όλα καλά τη χρονιά αυτή, πολύ καλή προετοιμασία. Δεν ξέρω τι άλλο παίζει ρόλο για να πάει ένας ΙΠΕΑΣ πάρα πολύ καλά. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις?
Προπόνηση, γιατροί από πάνω και πάλι προπόνηση.
Και πάλι προπόνηση. Τίποτα άλλο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, στους πανελληνίους αυτούς αγώνες, από ό,τι κατάλαβα και από το αποτέλεσμα, υπήρξε μεγάλο συναγωνισμός με τον δεύτερο νικητή, έτσι? Μόλις ένα δευτερόλεπτο ήταν η διαφορά σας.
Ναι, τον πρόλαβα στο τελευταίο χιλιόμετρο.
Ναι.
Και όλα κρίθηκαν στο σύγχρονο τερματισμό.
Ουσιαστικά ήταν πιο μπροστά, δηλαδή, και εσύ τον έκανες sprint και στο finish τον πέρασες?
Ήταν μπροστά στη διαδρομή, τον έφτασα κάποια στιγμή και κάναμε sprint στο τέλος.
Ναι. Η απόσταση τώρα είναι 80 χιλιόμετρα, είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι?
Ναι.
Ποιες ήταν, έτσι, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισες ή που μπορεί κάποιος ΙΠΕΑΣ γενικότερα να αντιμετωπίσει διάρκεια μιας τόσο μεγάλης διαδρομής?
Τώρα είναι η διαδρομή, αν έχει πολλές πέτρες, αν έχει ανηφόρες, κατηφόρες, όλα παίζουν ρόλο.
Οπότε
βέβαια, πρέπει να περνάμε και τα βέτ, που είναι οι γιατροί κάθε φορά.
Ναι.
Να είναι καλά το άλογό μας.
Για εξήγησέ το μου μας λίγο αυτό. Τι εννοείς, ότι πώς περνάτε από γιατρούς?
Λοιπόν, στην αρχή, ξέρω εγώ, πάμε 30 χιλιόμετρα.
Ναι.
Γυρνάμε, κοιτάει ο γιατρός αν είναι καλά το άλογο, πόσους παλμούς έχει. Το όριο είναι μέχρι 64. Αν είναι καλά το άλογο, συνεχίζει για τα επόμενα χιλιόμετρα.
Δηλαδή ο κόφτης είναι τα 64 παλμοί, αν είναι παραπάνω, δηλαδή αν είναι 70 παλμοί, σταματάτε?
Δεν σε αφήνουν να συνεχίσεις.
Μάλιστα. Τώρα για να έχει τόσο χαμηλούς παλμούς σημαίνει ότι δεν πάτε πάρα πολύ γρήγορα? Ποιες είναι οι ταχύτητες?
Δεν έχει σχέση αυτό. Σχέση έχει αν έχεις κάνει πολύ καλή προπόνηση για να τα αντέξει όλα αυτά το άλογο.
Μάλιστα. Υπήρχε έτσι μια, και γενικότερα υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική ώστε να καταφέρεις να διατηρήσεις και τη δική σου ενέργεια αλλά και του αλόγου σου μέχρι το τέλος?
Είναι ανάλογα το άλογο.
Ναι.
Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις σαν τρελός από την αρχή. Πρέπει να κρατάς ένα ρυθμό.
Ναι.
Και αν το άλογο σου έχει ενέργεια, τα δίνεις στο τέλος ή όπως βλέπεις το άλογο σου πηγαίνει.
Εσύ το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι το νιώθεις. Μπορείς να σου δίνει έτσι σημάδια.
Ναι.
Να πούμε ότι τα χιλιόμετρα αυτά δεν γίνονται μέσα στο υποδρόμιο, έτσι είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα. Γίνονται σε εξωτερικό χώρο, σωστά?
Ναι, έχουμε σημαίες που βλέπουμε το δρόμο. Αυτή... και συνήθως είναι 30 ή 20.
Η κάθε στροφή δηλαδή, η κάθε στροφή.
Ναι.
Συνήθως αυτή τη διαδρομή την έχετε ξανακάνει ή είναι καινούργια για κάθε φορά που πηγαίνετε σε κάποιο αγώνα?
Αυτή η διαδρομή ήταν καινούργια, αλλά υπάρχουν, δηλαδή στο Κιλκίς είναι η ίδια, στο Κάστρο είναι η ίδια. Επειδή ήταν καινούργια,
ναι,
δεν την είχαμε ξανακάνει.
Μάλιστα. Εσύ, Μαριένα Ρούση, εκτός από υπική αντοχή κάνεις και κάποιο άλλο αγώνισμα στην Υπασία?
Εμπόδια κάνω, όχι τόσο πολύ αγωνιστικά όσο το endurance.
Ναι.
Αλλά πάμε και εκεί πέρα.
Τι σου αρέσει περισσότερο, σου αρέσει η επική αντοχή ή τα εμπόδια? Δύο εντελώς διαφορετικά.
Ναι, μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Βέβαια, η επική αντοχή περνάς πάρα πολλές ώρες με το άλογο σου. Οπότε έχει και το κάτι πιο ωραίο στην εξοχή.
Ναι.
Αλλά και τα εμπόδια είναι πάρα πολύ ωραία. Μαθαίνεις πάρα πολύ τεχνική.
Να υποθέσω ότι με άλλο άλογο κάνεις επική αντοχή και με άλλο εμπόδιες, δεν είναι?
Ναι, ναι.
Έχουν άλλο σωματότυπο. Τι είναι αυτό το οποίο εξειδικεύει το άλογο στο κάθε αγώνισμα?
Συνήθως στην επική αντοχή τα άλογα είναι αραβικά ή υποδρομιακά.
Και είναι και πιο μειώδη, να υποθέσω?
Ναι, έχουν πιο καλούς πάλμους και από τη φύση τους, πιο γερά πόδια.
Mm-hmm. Τώρα τα άλογα με τα οποία εσύ τρέχεις είναι δικά σου, είναι, ανήκουν στον όμιλο?
Στον όμιλο είναι.
Mm-hmm.
Και μου τα δίνει η προπονητριά μου και πάω.
Και την φροντίδα τους την αναλαμβάνεις εσύ, υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι?
Εδώ ο όμιλος και εγώ όταν έρχομαι τα σελώνω, τα καθαρίζω.
Μάλιστα.
Γενικά αυτά. Τώρα τροφές και τέτοια.
Ναι. Πώς χτίζεις, αλήθεια, τη σχέση σου με τα άλογα που τρέχεις και προπονείσαι? Πώς κερδίζεις λίγο την εμπιστοσύνη τους? Εξήγησε το μας λίγο.
Είναι όταν περνάς πάρα πολλές ώρες μαζί τους.
Mm-hmm.
Γενικά και για να τα καθαρίσεις και αυτά. Αυτά είναι ζωντανά, καταλαβαίνουν. Όταν θέλεις, όταν τους προσφέρεις αγάπη και όχι κάτι κακό. Οπότε είναι αμοιβαίο, πιστεύω.
Άρα είναι εύκολο δηλαδή για σέναν έτσι το να πλησιάσεις το άλογο από την αρχή? Δηλαδή έρχεσαι σε επαφή με ένα άλογο το οποίο είναι καινούριο. Πώς το πλησιάζεις δηλαδή για πρώτη φορά?
Με λιχουδιές για αρχή.
Με λίγο?
Με λιχουδιές για αρχή.
Με λιχουδιές.
Με
καροτάκια να υποθέσω, ε.
Ναι.
Μάλιστα. Έχει υπάρξει άλογο που να μην μπορέσατε ποτέ να συνεργαστείτε?
Όχι ιδιαίτερα. Το βρίσκω στην πορεία. Μπορεί στην αρχή να έχει τις χακές του μέρες αυτό, τις χακές μου εγώ, αλλά τα βρίσκουμε μετά.
Ένα άλογο μπορεί να σε τραυματίσει αν νιώθει ότι δεν κολλάει μαζί σου? Δηλαδή μπορεί να σε ρίξει κάτω επίτηδες ή δεν το κάνει ποτέ?
Δεν το κάνουν επίτηδες. Πιο πολύ άμα τρομάξουν με κάτι. Δεν πιστεύω ότι κάποιο άλογο υπάρχει για να το κάνει επίτηδες.
Στην υπική αντοχή πόσο απαιτητική είναι η προπόνηση, δεδομένου τα χιλιόμετρα είναι πολλά? Πόσες ώρες δηλαδή την εβδομάδα ή την ημέρα αφιερώνεις στην προετοιμασία, για να καταλάβουμε?
Πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολλές ώρες γενικά, ανάλογα και τι χιλιόμετρα θες να πας. Αν θες να πας 20 χιλιόμετρα δεν είναι τόσο απαιτητική η προπόνηση.
Άρα λοιπόν υπάρχουν αγώνες οι οποίοι ξεκινούν από τα 20 χιλιόμετρα και φτάνουν μέχρι...
Μέχρι 100,
μέχρι
120.
Εσύ λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι, έχεις κάνει νομίζω και 100.
Ναι, ναι.
Mm-hmm. Πες μας τώρα, τι είναι αυτό το οποίο έτσι σε γοητεύει περισσότερο στην Υπασία?
Ότι έχω να κάνω με κάτι ζωντανό.
Και υπάρχει αλληλεπίδραση οποίο... λοιπόν.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Παράλληλα τώρα με την Υπασία, από ό,τι ξέρω σπουδάζεις και λογιστική, έτσι?
Ναι, ναι.
Σχετίζονται με κάποιο τρόπο αυτά τα δυο, η Υπασία και τη λογιστική?
Όχι, καθόλου.
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 Έχουν όμως και τα δύο ακρίβεια, προγραμματισμό και στρατηγική σκέψη, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει. Όπως το πάρει κανένα.
Όπως το πάρει. Λοιπόν, τι όνειρα τώρα έχεις, Μαριάννα Ρούση, για την Υπασία? Πώς θα ήθελες να δεις έτσι τον εαυτό σου να εξελίσσεται στο άθλημα αυτό τα επόμενα χρόνια?
Ακόμα δεν ξέρω. Θέλω απλά να πάει μακριά και όπου πάει. Δεν θέλω να πιέσω κάτι. Όπως βγει. Όπως βγήκε και αυτά τα τελευταία 5 χρόνια που είμαι στον Όμιλο στον Αυλώνα, που με βοήθησε πάρα πολύ η προπονητριά μου, η Έλληνα Δεδρυνού. Γιατί πριν από αυτό πίστευα ότι δεν κάνω για όλα αυτά που έχω καταφέρει μέχρι στιγμής.
Αλλά να λοιπόν που αν δουλέψεις όλα γίνονται.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σου, Μαριάννα Ρούση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή συνέχεια λοιπόν σε ό,τι και αν κάνεις. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σου. Λοιπόν, η Υπασία, από ό,τι βλέπω, δεν κάνει μόνο η Μαριάννα Ρούση, την οποία φιλοξενήσαμε λίγο νωρίτερα. Διαβάζω λοιπόν εδώ στο Instagram ότι η Υπασία αυτή τη στιγμή κάνει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με τη σύντροφό του, την Πάουλα Βαντόζα. Ζουν στιγμές χαλάρωσης στην Ισλανδία, φορτίζουν τις μπαταρίες εν ώψη της νέας σεζόν στο τένι. Εκμεταλλεύονται λοιπόν αυτή την παύση της αγωνιστικής δραστηριότητας και οι δυο τους λοιπόν ταξίδεψαν και επέλεξαν να πάνε στην Ισλανδία, όπου εκεί λοιπόν περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, κάνοντας έτσι αρκετές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων σκι και υπασία. Αυτό λοιπόν μάλιστα το έκαναν γνωστό μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στα social media. I love you. I love you. Thank you. Λοιπόν, η Ολυμπιακή Φλόγα θα ανάψει και πάλι από τις ακτίδες του ήλιου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας στις 26 Νοεμβρίου του 2025, σε ένα χρόνο δηλαδή ακριβώς, σηματοδοτώντας την έναρξη του ταξιδιού της για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026, ενώ η τελετή παράδοση της Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί 4 Δεκεμβρίου του 2025 στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η λαπαδιδρομία επί ελληνικού εδάφους θα διαρκέσει 9 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων εκατοντάδες λαπαδιδρόμοι θα μεταφέρουν την Ολυμπιακή Φλόγα σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Η Φλόγα θα περάσει από τόπους ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, ανατεκνύοντας την πλούσια κληρονομιά της Ελλάδας. Και η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου του 2025 και θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά την έναρξη του τελικού ταξιδιού της Φλόγας προς την Ιταλία. Από την πρωτεύουσα τη Ρώμη, η Φλόγα θα διασκήσει τη χώρα σε μία λαμπαδιδρομία 63 ημερών, περνώντας από ιστορικές και εμβληματικές τοποθεσίες, ενώ η διαδρομή της θα κορυφωθεί στις 6 Φεβρουαρίου του 2026 στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου. Λοιπόν, διαβάζω στον προσωπικό λογαριασμό του Ντανίλ Μεδβέντεφ στο X ότι ο Ρώσος τενίστας έδωσε το όνομά του σε προπονητικό κόρτ στην γαλλική πόλη Γκρας. Είναι γνωστό ότι ο Μεδβέντεφ εδώ και πάρα πολύ καιρό προπονείται στην γαλλική Ριβιέρα. Είναι πάρα πολύ αγαπητός στο κοινό, μιλάει άπτεστα τη γαλλική γλώσσα και περνάει πάρα πολύ χρόνο στη σεζόν εκεί. Και σε συνεργασία λοιπόν με γνωστή εταιρεία ρούχων αλλά και με την Εθνική Υπηρεσία Αθλητισμού της Γαλλίας, ένα κόρτ λοιπόν σκληρής επιφάνειας θα φέρει πλέον το όνομα Ντανίλ Μεντβέντεφ. Το γήπεδο είναι διακοσμημένο με μοτίβα που σχετίζονται με βιντεοπαιχνίδια, τα οποία λατρεύει ο Ρώσος, διαθέτοντας το λογότυπο της μάρκας ένδυσής του αλλά και χρωματικό συνδυασμό τόσο τολμηρό όσο τολμηρή είναι και η προσωπικότητα του Μεντβέντεφ. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και μία είδηση που αφορά την κοπηλασία. Την τρίτη θέση κατέλαβε η εθνική ομάδα ΣΑΠ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο έλαβε χώρα στην Σαρασότα της Φλόριντα. Στα ατομικά αγωνίσματα οι σημαντικότερες διακρίσεις ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεδαλίου της Πένης Τσαούτου στην κατηγορία γυναικών Master 50+, τον τεχνικό αγώνα του αργυρού μεταλλίου στα 100 μέτρα σπιτ και του χάλκινου μεταλλίου στις μεγάλες αποστάσεις, αλλά και του αργυρού μεταλλίου του Νίκου Μαλεκάκη στην κατηγορία των εφήβων στο σπριντ. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.